Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nesër do të merren vendime historike për Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë, tha presidenti Bush në Pragë të takimit të Bukureshtit. Kosova dhe Kfori tem debati e takimit të aleancës në Rumani. Rusia do të bllokojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, tha Sergej Lavrov. Lojrat olimpike kanë përkeqësuar situatën e të drejtave të njeriut në Kinë, thot Amnesty International. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerë si do të mund të njemi në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Se pari do të kalojmë në Bukuresht, ku sot fillon samiti i NATO-s. Presidenti Amerikan edhe sot ka përsëritur mbështetjen për antarësimin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike. Nga Bukuresht i raporton Agustin Palokaj.
Shefat e shteteve të NATO-s kanë filluar të mblidhen në Bukuresht, Rumanisë, ku sonte fillon samiti 3 ditësh i aleancës, në të cilin do të mirren disa vendime që presidenti amerikan George W. Bush sot i ka quajtur si vendime historike. Duke folur sot në Bukuresht, presidenti Bush ka thënë se nesër do të mirren vendime historike për Kroacinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë, të cilat të presin në ftesa për antarësim në NATO. Bush ka bërë të qartë se shtetet e bashkurat e Amerikës janë në favor që të gjitha këto tri shtete të marrin ftesën për antarësim në NATO. Mirë po, në këtë moment ende është e paqartë nëse në mesin e këto tri shteteve do të jetë edhe Republika e Maqedonisë, për të cilën Greqia vazhdon të thotë se nuk do të pranoj dërgimin e ftesës në rast se nuk zgjidhet problemi i çështjes së emrit. Sipas burimeve të NATO-s, në samit do të diskutohet edhe për Kosovën. Për Kosovën pritet të diskutojnë jo vetëm shefat e shteteve, por edhe ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s që paralelisht takohen në Bukuresht. Sa i përket të çështjeve tjera që do të dominojnë në këtë samit, janë ato të lidhura me zgjerimin e NATO-s, jo vetëm me vendet e Ballkanit, por edhe perspektiva e antarësimit në NATO për Gjorgjinë dhe Ukrainën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ka bërë të qartë përsëri sot në Bukuresht presidenti Bush, mbështesin që edhe Ukraina dhe Gjorgjia të marrin ftesa për antarësim në planin e veprimit të quajtur MAP. Kjo, si pas zyrtarve të NATO-s, do të ishte një shkallë drejt antarësimit e jo vendim për antarësim në NATO. Mirë po, ka shtetet të NATO-s të cilat nuk janë në favor të kësaj, kështu që debati më i madh gjatë samitit do të jetë rreth kësaj çështje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bukuresti, Augustin Palokaj.
Mediat ndërkombëtare i kushtojnë rëndësi të posaçme takimit të NATO-s në Bukuresht. Në vazhdim mund të ndiqni përmbledhjen e editorialit të botuar në Wall Street Journal. Presidenti Bush gjatë takimit të Bukureshtit do të theksojë rëndësinë e rolit të NATO-s në ish-bllokun sovjetik, por ky angazhim duket se është vënë në pikë pyetje veçanërisht nga qendrimet në kryeqytetet e ndryshme evropiane, lidhur me hapin e ardhshëm, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Ftesa për antarësim për tre vendet ballkanike, Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë, rrezikohet nga tekat e Greqisë. Qeveria greke, e cila është një qeveri e pakicës në parlament, këmbgul që Maqedonia të ndryshojë emrin, shkruan gazeta. Kjo vetëm sa e kërcënon edhe më shumë stabilitetin e rajonit, i cili së fundi u përball me pavarësinë e Kosovës. Grekët nuk din ndryshe, ndaj presidenti Bush dhe të tjerët në takim duhet jenë krijues në gjetjen e një zgjidhje. Në tryezën e debatit është dhe ofrimi për Ukrainën dhe Gjeorgjinë i planit të veprimit për antarësi. Ky plan që hap rrugën drejt antarësimit në fakt nuk vendos afate dhe nuk garanton fundin e procesit. Shqipëria, Maqedonia dhe Kroacia kanë hyrë në këtë plan veprimi një dekadë më parë, shkruan Wall Street Journal. Presidenti Bush pas vizitës në Ukrainë përsëriti mbështetjen për Kievin dhe Tbilisin dhe se Rusia nuk do të ketë veto në NATO. Por ka qenë kancelaria gjermane Merkel që pas takimit të fundit në Moskë disa javë më parë me presidentin Vladimir Putin ka shpërsuar kundërshtimin për hapjen e dyerve të NATO-s për Gjeorgjinë dhe Ukrainën. Rreth 10 vende të tjera anëtare u rreshtuan pas Merkelit, duke thënë se Ukraina është shumë e ndarë lidhur me antarësimin në NATO, kurse demokracia në Gjeorgji është shumë e paqëndrueshme. Por arsyeja e vërtetë është pse të krijojnë probleme me Rusinë, shkruan Wall Street Journal. Afganistani do të jetë një tjetër temë nxehtë debati, kur Shtetet e Bashkuara kërkojnë më shumë kontribute në trupa nga vendet e aleancës. NATO-ja vazhdon të flasë për sfidat në periudhën e pas luftës së ftohtë, dhe ato tani janë Evropa Lindore, Ballkani, Afganistani, por në takimin e Bukureshtit ende ka shumë punë për të bërë, përfundon në editorialin e Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim lajmet. Moskë, Rusia nuk do ta lejojë Kosovën të bëhet vend antar i Kombeve të Bashkuara, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Lavrov shtoi se Rusia do të përdor fuqinë si vend antar i përhershëm në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar rrugën e Kosovës drejt OKB-s.
Мы сделали всё возможное, чтобы
Kemi bërë gjithçka kemi mundur për të prishur planet për arritjen e një njohje të shpejtë dhe të gjerë të pavarësisë së Kosovës në planin ndërkombëtar. Ne nuk po lejojmë që çështja e Kosovës të dalë jashtë Kombeve të Bashkuara dhe kemi parandaluar sekretarin e përgjithshëm nga kalimi i misionit në Kosovë në duart e Bashkimit Evropian për aq kohë sa nuk ekziston një mandat i Kombeve të Bashkuara, tha Lavrov. Ai shtoi se Rusia po punon që të zgjasë aktivitetin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pakizat në Kosovë kanë të drejtë të shprehin vullnetin e tyre dhe kanë të drejtë të vendosin se me kë do të jetojnë. Ti detyrosh sërbët të njohin legitimitetin e misionit evropian është e paligjshme, tha Lavrovi gjatë një fjalimi në dhomën e ulët të parlamentit rus Duma. Në të tjera zhvillime, sot është nisur aeroplani i parë me 40 tonë ndihmë humanitare nga Rusia për sërbët e Kosovës. Aeroplani është ulur në aeroportin e Beogradit. Sipas burimeve ruse, Rusia do të dërgojë një sasi ndihmash prej 140 tonësh për sërbët e Kosovës. Londër, gjendja e të drejtave të njeriut në Kinë është përkeqësuar sipas organizimit të lojrave olimpike në vendin komunist, bën të ditur Amnesty International. Organizata që merret me të drejtat e njeriut thekson se në përpjekje për të krijuar imazhin e një vendi stabël dhe të qetë, autoritetet kineze kanë goditur çdo zë ndryshe. Amnesty International ka kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar të flasë hapur kundër shkeljeve të drejtave të njeriut në Kinë. Harare, presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe nuk ka fituar shumicën në zgjedhjet presidenciale, çfarë ndodh për herë të parë në 3 dekadat e fundit. Kjo i ritgjasat për një tur të dytë zgjedhjesh. Si opozita dhe qeveria i kanë hedhur poshtë informacionet se po ndërmjetësojnë për një marrëveshje për largimin e Mugabes. Dha bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Analistët në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë plane për të reaguar kundër vizitave të zyrtarëve serb. Sipas tyre këto vizita, siç ishte ajo e ministrit Samardzish së fundi, janë destabilizuese për vendin. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës dhe administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara duhet të ketë metoda veprimi për të ndaluar vizitat e zyrtarëve serb në Kosovë, pasi që vizitat e tilla janë të dëmshme për vetë banorët serb dhe institucionet e Kosovës, thonë analistët politik. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri konsideron se qeveria e Kosovës dhe UNMIK-u duhet të veprojnë sa më parë për të evidentuar pasojat e mundshme.
Kjo i sjell dëm vetë qytetarëve se nuk i lënë që të integrohen në institucionet e Kosovës. Kjo gjithashtu i sjell dëm institucioneve të Kosovës dhe institucionet e Kosovës në bazë të praktikave të vendeve tjera, ta zëmë të Malit të Zi ose të Maqedonisë, duhet t'ja ndalin vizitën ministrit Samardzic dhe duhet t'a largojnë në moment që jep deklarata të tila.
Zoti Tahiri thot se tash është koha e duhur për të vepruar në të kundërtën, si pas ti, më vonë pasojat do t'jenë më të rënda. Ai ka pohuar se sërbet e Kosovës duhet të ndihmohen, por ata duhet të sillen konform rregullave të shtetit e Kosovës dhe të respektojnë atë si autoritet qendror.
Duhet të vihet bashkëpunimi në binar të rregullt ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për t'u ndihmuar sërbet të Kosovës. Ideja themelore është se sërbet e Kosovës janë shtetas të Kosovës dhe njerëzit e shtetas të Serbisë, por në Kosovë mund të zbatojnë vetëm politikën e cila ka të bëjë me suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti Mohamed Mavre thot se qeveria e Kosovës nuk ka asnjë lloj strategjie kundër vizitave destabilizuese të krerëve të Serbisë në Kosovë dhe sipas tij edhe nuk pritet të ketë.
Me sa shohun as nuk do të ketë një strategji të tillë në të ardhmen për arsye thjesht juridike. Serbët e Kosovës në plan natyrisht mbesin qytetar dhe shtetas të Serbisë, prandaj mbi këtë bazë Serbia viziton Serbët e Kosovës sa herë doj, në veri e në lindje. Parimi i dy shtetësisë serbe lejon fare pak shteg për reagimin e qeverisë Kosovës.
Mavraj thot se vizitat e politikanëve serb gjithmonë po tregojnë destabilizuese në Kosovë, pasi që, thot ai, një gjë e tillë u pa edhe me ngjarjet e 17 marsit në veri të Mitrovicës. Megjithatë, zoti Mavraj vlerëson se qeveria e Kosovës, duke mos reaguar kundër këtyre veprimeve, nuk mund ta zgjerojë legitimitetin e saj.
Qeveria e Kosovës nëse asgjë mund bëj edhe fjalë, por kjo s'u bën as fjalë të mëdha kundër këtyre qëllimeve të Serbisë fare.
Slobodan Samardzic, ministër për Kosovë, Kosovën i qeverisë sërbe, gjatë vizitës së fundit në Kosovë ka bërë thirrje sërbëve të Kosovës që të tërhiqen nga institucionet e Kosovës, ai ka thënë se qeveria sërbe merr përsipër financimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Shoqata e miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, vazhdon me projekte që synojnë të dëshmojnë mirënjohjen e Kosovës ndaj atyre që ishin pranë me ta në ditët më të vështira. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi, na njeh me projektin më të fundit të shoqatës.
Shoqata kosovare miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, është duke vazhduar fushatën e falënderimit për të gjithë ata që kanë ndihmuar Kosovën në ditët e vështira, si dhe kanë kontribuar që Kosova të pavarësohet dhe të njihet si e tillë. Kështu thot Agim Rexhepi, drejtuesi i kësaj shoqate, i cili thekson se kjo shoqatë tashmë ka botuar dhe do të fillojë të shpërndajë panot në të cilat falënderohen personalitetet kryesore politike, diplomatike dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropës dhe Kombeve të Bashkuara për kontributin e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Ne nga via shtetare kemi dasht edhe një herë t'ju falenderohemi, e kjo është nëpërmes një posteri politik, në të cilën janë figurat më relevante ndërkombëtare. Në këtë posteri janë 24 figura të ndryshme, të shteteve të ndryshme që kanë kontribuar për edhe rreth njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Panot e tilla, shton zoti Rexhepi, janë vetëm një gest simbolik se shqiptarët e Kosovës nuk i harrojnë miqtë dhe do të përpiqen që miqësitë e krijuara të kultivohen dhe të ruhen.
Ne kemë dashë që tash t'ju tregojmë që ne jemi të vetëdijshëm për këtë ato që kanë bënë, edhe ne do të jemi mirënjohës. Po dojmë ju dëshmojmë aty në se investimet tyne nuk ka qenë i kot. Jemi të interesuar të krijojmë ura të reja miqësie, ndërsa ato ura të krijuara më as mund t'i ruajmë.
Krijimi dhe mbajtja e urave të miqësisë me popullin amerikan në veçanti, si dhe me popujt evropian dhe të tjerë, sipas zotit Rexhepi, është vullneti i qytetarëve të Kosovës.
Kemë minutë të formojmë dy lloje të klubeve, klube prej 12 deri në 18 vjeç, edhe grupe prej 18 deri në 25 vjeç. Qëllimi do të jetë informimi i të rive për kulturën, traditën, sportin, muzikën, artin, çdo gjë që është amerikane, sepse edhe shoqata është e jonja e tipit të tillë.
Sidoqoftë, zoti Rexhepi thotë se ky projekt pritet që të fillojë të realizohet brenda këtij muaji dhe ai nuk do të nënkuptojë vetëm angazhimin për të rinë të komunitetit shumicë në Kosovë, por edhe për komunitete tjera pakic.
Përpos në zyret tona, ne do të shkojmë me orë caktume, me ligjërat caktume dhe në përshkolla caktume, jo vetëm në shkollat shqiptare, mirë po edhe të minoritetet ndryshme, komunitetet që ekzistojnë në Kosovë. Ne jemi për ata, është pranu shtetësia Kosovës, tash do të punohet me qëllim të afrimit të masës, me qëllim të krijimit të kushteve edhe për ato minoritete, edhe për ata personalitetet që menojnë ndryshe, thjesht ulemi ta gjejmë një modus, një zgjidhje dhe të shkojmë përpara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju sjellim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nesër do të merren vendime historike për Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë, tha presidenti amerikan Bush në prag të takimit të Bukureshtit. Kosova dhe KFOR-i tem debati e takimit të aleancës në Rumani. Rusia do të bllokojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, tha Sergej Lavrov. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.